Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Тында янында Ан-22 самолетының хәрәкәткә очрауы сәбәпле Амур өлкәсе губернаторы Василий Орловка кайгы уртаклашу телеграммасын юллады. Анда Татарстан халкыннан һәм шәхсән республика рәисе исеменнән кайгы уртаклашу сүзләре җиткерелгән. Яшь кешеләрнең һәм балаларның әлеге фаҗига корбаны булуы бик аяныч. Хәрәк булучыларның туганнарының һәм якыннарының ачы хәсрәтен уртаклашабыз. Аларга кайгы уртаклашу һәм таяныч сүзләре җиткерүне сорыйбыз. Амур буе халкы белән бергә кайгырабыз диелгән телеграмма текстында. Алдыра хәбәр ителгәнчә, Ангара авиакомпаниясенең 24 самолеты Благовещенскидан Тындага очканда, Амур өлкәсендә тау битендә хәрәкәткә юлга, җиргә төшкәндә янып китә. Коткаручылар фаҗига урынын М2 вертолеты бортыннан билгели, тик исән калучыларны ачыклый алмыйлар. Якынча мәгълүматлар буенча бортта булган бөтен кешенең дә гомере өзелгән. Оператив хезмәтләр мәгълүматына караганда, бортта 40 кеше, шул исәптән 2 бала һәм экипажның 6 әгъзасы. Өлкә губернаторы Василий Орлов мәгълүматлары буенча 43 пассажир, шул исәптән 5 бала булган. Татарстанда җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлауга 10500-дән артык кандидат тәкъдим ителгән. Бу хакта Казанда сайлау мәгълүмат үзәгендә узган брифингта республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев әйтте. 7531 кандидатка 10517 кандидат дәгъва итә дип сөйләде Үзәк сайлау комиссиясе рәисе. Шулар арасыннан Бердәм Россия партиясеннән 5155 кандидат, үз үзләрен тәкъдим итүчеләр 2380, Новые люди партиясеннән 1441, Россия либераль демократлар партиясеннән 465, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән 418, Гадел Россия партиясеннән 337, Россия коммунистлары партиясеннән 97, социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлары партиясеннән 60, Зеленая экология партиясеннән 15, Яблоко партиясеннән 1 кандидат күрсәтелгән. Муниципаль сайлауларда теркәлү өчен документлар территория сайлау комиссияләренә 4 августка кадәр тәкъдим итәргә тиеш. Исезгә төшерәбез. Татарстанда бердән тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә Татарстан Республикасы рәисен 7500-дән артык муниципаль депутатны сайлаулар һәм Чаллыдагы 18-нче мәнәкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында ведомство җитәкчесе Илмира Зарипова «Батырлар Татарстан геройлары» программасында катнашучы белән очрашты. Проект стазы буларак билгеләнгән Илмира Зарипова махсус хәрби операция ветераны Рәсүл Таспенов белән очрашты. Алар хәрбинең һөнәри юлы, белеме, казанышлары, шулай ук киләчәккә максатлары турында сөйләштеләр. Министр «Батырлар Татарстан геройлары» программасына катнашучылар белән шәхси элемтәнең әһәмиәте турында да әйтте. Мондый очрашулар каһарманнарның ихтыяҗларын тулырак аңларга, тәҗрибә уртаклашырга булыша. Киләчәктә безне җитди уртагыш һәм югары нәтиҗә көтә дип ышанам, диде ул. Исезгә төшерәбез. Батырлар Татарстан геройлары проекты махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар арасыннан республиканың кадрлар резервын булдыруга юнәлдерелгән. Ул дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарында, шулай ук башка өлкәләрдә укырга, эшкә урнашырга мөмкинлек бирә. Программада катнашу өчен 1600 гариза бирелгән инде. Анкета эссе, тест һәм әңгәмәдән торган күп этаплы сайлап алу нәтиҗәсендә 45 кеше алынган. Татарстан халкы һәм кунаклары 10 августка кадәр зөвләндерелгән җәмәгать урыннарының көндәлек яшәешкә йогынтысын бәйләүгә багышланган махсус сораштыруда катнашала. Сораштыруның максаты – гражданнарның фикерләрен җыю, гамәлгә ашырылган проектларның шәртселеше, икътисади, социаль юнәлештә нәтиҗәләрен бәйләү. Сораштыруда катнашучыларга зөвләндерелгән бер көнлекне сайларга һәм 20 сорауга җавап бирергә тәкъдим итәләр. Анкета тутыру yakınca 10 minut vakit alacak. Türlü obyektlerini saylap, bir işe tapkır sıraştırı uzarga mümkün. Cüklendirilgen obyektler bu inşa sıraştırı da sıltama bu inşa kutlaşırga bula. Tekşerinde indi 4000'den artık kişi kutlaşkan. Anketalardan tış, institut bilgisayarı küzetüler, sosyal türkümler, ekspert intervyuları, başkarma hakimiyet organlarından olanan mağlumatlarga analiz yasalgan. Tekşürü barışın sıltama boyunca küzetirge bula. Jintiklep irenu üşin Tatarstan'nın türlü şehirlerinde hem rayonlarında 11 iştimagi kinglik saylap alınan, olarının isimlige saytta türkelgen. Tatarstan'da iştimagi kinglikleri üstürü programması 2015 yılda başlangan idi. Şul vakitta Respublikanın barlık rayonlarında da barlıklarını hem skerlerini ziklendiru boyunca masştablı iş başlandı. 2024 yılga programma boyunca 422 obyekt gamelge aşırılgan. Bularga yoğartılgan teritoriyelerde yoğa parklar hem bulvarlar da kire. Tatarstan şehirlerin üstürü isiyotu 2016 yıldan Respublikada onaylı şehir mahitin bulduru işin koordinasiyeli. Kazanda 25-29 yılda maksus kerbi operasiya invalidları hem veteranlar için Rusya'da birinci Ambilimpikis Hüneri Stolik Çempionatı uzaşak. Respublika elegi proyekt için sonov meydan şıgına ilendi. Tatarstan'nın hüneri kompetensiyelerini üstürü üzegi jitekşisi Emil Gıbaydullin'nin etuişe Yorşlarga ilinin 81 tübəginden 250'ye akın kutlaşışı tırkelgen. Şularının 26'sı Tatarstan vekilleri. Bizim çempionat maksus kerbi operasiyadan koytkan hem invalidlik olgan jigitler için üzerinin yoğadan gerekliğin tuyu, üzeri için yoğa hınari perspektivler kürü, hem iş bürüşlerge üzerinin nersege seretli bulularını kursatı mümkünlüğü ol dip asızıkladı Emil Gıbaydullin. Rusya'da Ambilimpikis hareketi 10 yılga yakın üzüşte. Onun maksatı invalid kişilerge üzerin hünerlerinde tırmışka aşırırga, sosyal yaratlaşırga, mümkünliklerini aşırga yardım etu. Bulgar'da 20-ci bütün Rusya Müslüman yaşları jiyanı devam etdi. Jiyan diniye nezirəti tarafından İslam mədəniyyəti, fəni həm məğarifinə yerdən fondu bilən birlikdə Bulgar İslam Akademiyası tələkləşdiqində uzdırıla. Onda qotnaşıçılar bilən Tatarstan müftiyə Kamil Xəzrət Səmiğulin ışıraşdı. Ul İslam dünyası Respublika vızdırmışında həm yaş boğunu əhləqi tərbiyələvdə dininin əhəmiyyəti turunda silədi. Tatarstan məşidlə işçenliği bilen tanıştırdı. Jiyan, Rusya ümmetinin künüzek meselelerin halitü yönlendirilgen yaşlar ideyelerin sosyal proyektlerine gamelge şuru için mümkünlükler medenşiği bulubdura. Bu yılgı jiyanda Rusya'nın 18 tübəginden 130 kişi kotnaşa. Hazır hova tırışı turunda. Bugün 25-ci iyulda jumba künni olmaşınışan bulutlu hova, urını bilen kısqa vaqtlı yağğır. Ayrım rayonlarda yaşın bulu ihtimal. Tünyak künşiğiştan talgın. Yaşın vaqtında sekundına 18 metre kadar kişi öşen jel. Hava temperaturası 23-28 gradus jılı. Atmosfera basımı türü kümüş bağınasının 745 mm'n təşkil ete.